Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с поредицата в отговор на скептика, където ще се опитаме да намерим наистина отговор на въпроса възможно ли е човек да бъде Бог. След това ще продължим с пътуването на Аврам към Мория, за да проследим израстването на връзката му с Бога. И накрая ще отделим време, за да коментираме и еволюционната измама. Една поредица, в която ще представим и конкретната тема, озаглавена «Приказката на еволюцията за прехода от водата към сушата». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Приятели, в отговор на скептика ви представяме писмата на доктор Грегори Бойл до неговия баща Едуард Бойд, които дебатират върху много спорни въпроси относно християнството, църквата и Библията. Тази кореспонденция авторът води с баща си с надеждата, че с течение на времето той ще познае Христос. И наистина, след 3 години, 30 писма и многобройни телефонни обаждания, Едуард Бойд прави именно това. Ние желаем с нашата рубрика да ви помогнем да изпитате рационалната основа на своята вяра и да направим по-лесно за вас да споделяте убежденията си с скептиците, които обичате. А днес ще разгледаме въпроса «Как можеш да вярваш, че един човек е Бог?» Аз ще съм в ролята на скептика, а моят колега Божидар ще отговори от позицията на вярващия човек. И така, оценявам любовта и загрижеността ти, изразени в твоето последно писмо. Съжалявам, че не споделям обаче оптимизма относно това, че ще се обърна към Бога, но кой знае. Трябва да призная, че твоите аргументи относно възкресението на Христос са изненадващо силни. Това очевидно не е сляп скок на вяра, който правиш. Ако не е друго, нашата дискусия започва да ми отговаря на въпроса, който сама съм си задавала, а именно как при цялото образование, което имаш в някои от най-престижните училища в страната, продължаваш да вярваш в християнството. Дори не мога да се съглася с теб, трябва да призная, че си стъпил на доста солидна основа. Главата ме заболява, като си помисля за това, защото смятам, че самото възкресение е крайно невероятно. Но ето го доказателството. Не изпитвам желание да разнищвам всъщност твоето доказателство за възкресението. Искам да отговоря с различен подход. За целите на спора, нека предположим, че съм съгласна, че Исус е оживял или нещо подобно. Гробът все пак беше празен. Със сигурност това би било странно събитие, но аз се чудя дали то единствено доказва, че този човек е онова, за което християните искат да го представят. Имам предвид, чувала съм и за други хора, които са се връщали към живот. Това доказва ли, че те са богове, например? Вижда, в този свят се случват наистина необясними неща. Например, тези странни следи от НЛО. Може би това, което се е случило през първи век, е било толкова необяснимо събитие, че учениците се изненадаха и си помислиха, че Исус трябва да е Бог. Всъщност, може би само Павел беше полудял до такава степен. А винаги ми изглеждал малко неуравновесен. Чувала съм също, че той пръв повярвал в божествеността на Исус. Евангелията по-скоро описват Исус в по-земни термини, според мен, като велик човек, който може да върши чудеса. Нещо, което съм склонна да допусна. Това, което се опитвам да направя, е да помиря силата на твоите доказателства с мирогледа, който ми звучи по-логично, да заключа, че Исус е Бог. Не ми звучи смислено, откровено казано. Как можеш да вярваш, че един човек, едно човешко същество е Бог? На всички аргументи за възкресението нещо не им достига, за да го направят приемливо. Това просто ми прилича на езическо суеверие. Това е пълно противоречие. Знам, че християните вярват в триединството, че част от Бога е била тук на земята, докато част от Него е била горе или нещо такова. Без да се изисква вяра в такива невероятни неща, нека просто да поддържаме идеята, това е моето предложение, че Исус е лечител, който някак си възкръсна и неговите последователи прекрачиха границата, изказвайки твърдения за него. Какво мислиш върху всичко това?
Щастлив съм да видя, че ти си готова дори с известно колебание да приемеш, че Исус е възкръснал от мъртвите. Но ти не мислиш, че това доказва неговата божественост. Ти подозираш, че това вярване е част от някакво суеверие, водещо началото си от Павел. Може да се изненадаш, но не съм съгласен с теб. Изненадана ли си? Мисля, че има няколко съображения, които застават срещу твоя възглед, и още повече подкрепят заключението, че Исус Христос беше Бог в плът. Първо, мисля, че е грешка да се твърди, че Исус е описан като божествен само в писмата на Павел. Истина е, че в Евангелията самият Исус никога не излезе и не каза явно, че Той е Бог, но навсякъде е описан с термини, които навеждат на тази мисъл. Той каза неща като «Ако сте видели мен, видели сте Отца. Почитайте мен, както почитате Отец». И аз и Отец ми едно. В първи век един добър равин, който беше само един добър човек, никой не би казал подобно нещо. Нещо повече. Исус направи себе си обект на вяра, като често казваше «Вярвайте ми». Той навсякъде приравняваше вярата в Бог с вярата в себе си, своето отхвърляне с отхвърлянето на Бога. Който вярва в мен, вярва в Отец, който ми е пратил. Дарил великата си проповед на планината, където според либералите намираме един велик човешки учител, виждаме Исус да казва неща като «Блажени сте, когато ви гонят заради мен». За кого се мисли той? Предполагал се е само един равин да казва «Блажени сте, ако ви гонят заради Божието име». На всичкото отгоре виждаме учениците да наричат Исус Господ, еквивалент на Яхве, името на Бога от Стария Завет. Когато Тома неверни видя Исус, извика «Мой Господ и мой Бог». Исус не го поправи. Виждаме учениците и други хора да се покланят на Исус в Евангелията, нещо, което евреите не биха направили на никого, освен на Бог. Не. Евангелията ни представят един напълно божествен Исус. Помниш ли, когато хорихме в унитарната църква заедно? Помниш ли онази проповед на тема «Защо Сократ е по-велик човек от Исус?» Това малко разколеба и двама ни. Този човек твърдеше, че Сократ е по-велик човек от Исус, защото е изкарвал най-доброто от хората, а Исус всъщност създаваше впечатлението, че е божествен и дори, че е Бог. Мисля, че този професор беше прав в оценката на ситуацията, макар да грешеше в заключенията. Евангелията налагат следните две възможности – Или Исус беше наистина с божествен произход, или не беше много добър човек. Ние бихме затворили хора, които казват неща, каквито Исус каза. Това, което прави всичко това още по-забележително е, че тук си имаме работа с евреи от първи век. Евреите бяха и са различни от всички други древни езически култури, които вярвали в множество богове, някои от които можели да слязат на земята и по желание да приемат човешки образ. Не. В центъра на ортодоксалната еврейска религия стои вярването, че има само един бог и че той стои много по-високо от човешките същества. Ако има нещо, което да противоречи на тяхната вековна вяра, е вярването, че Бог стана човек. И въпреки това, на страницата на Евангелието и в посланията на Неговия завет виждаме описана точно такава картина. Само 15 години след възкресението на Исус, виждаме Павел да характеризира всички християни като хора, които се покланят на Христос. Според първото послание до Коринтияните, 1 глава, 2 стих. Той цитира химна, който вече се беше утвърдил в църковната традиция и в който се пее, че Исус е равен на Бога. На няколко места той нарича Исус Господ, т.е. Яхве, и Бог, например в посланието до Римляните 9 глава и посланието до Тит 2 глава. Всичко това поражда един труден исторически въпрос. Какво е успяло да убеди тези евреи, че Исус наистина е Бог в плът? Както за Бога би могло да ги води да направят нещо, което цялата им култура им забраняваше, да се покланят на човек. Какъв трябва да е бил Исус, какъв характер трябва да е имал, какво трябва да е твърдял и какви невероятни дела трябва да е извършил, за да убеди ортодоксалните евреи, че той е всичко, което според тяхната вяра никой човек не може да бъде. Според Евангелията, не просто съживяването на един труп ги убеди, че Исус е Бог в плът. Това беше възкресението на човек, който през целия си живот въплъщаваше в себе си Божието царство, неговата любов, поучение и сила. Това беше възкресението на един мъж, който вече беше направил удивителни изявления за себе си. И това беше възкресението на човек, който повече не умря. Ако по-късно Исус беше умрял, всичко щеше да се разпадне. Но това не стана. Той се възнесе на небето. Ако това не е вярно, трябва да отговорим на въпросите къде се криеше Исус по времето на ранната църква. Защо и как учениците щяха да лъжат и след това да умрат заради фалшификацията си? Защо тази лъжа не беше изобличена и дори заподозряна от някого? Това, което искам да кажа, е, че възкресението и божествеността на Христос са двете страни на една и съща монета. Еднакво невъзможно е да се обясни защо учениците повярваха на едното или на другото, освен ако не приемем разказите в Евангелията за истина. Ще кажа още, че дори да нямахме информацията от Евангелията, ние пак трябваше да обмислим възможността Исус да е правил всички тези изявления и велики дела, които Евангелията му приписват, за да си обясним как ранните християни са се убедили, че той е всичко, което Евангелията казват за него. Противоречие ли е, както казваш ти, вярването, че Исус въплъщава Божието присъствие в човешко тяло? На какво основание някой може да твърди това? То би било противоречие, само ако това да си Бог по дефиниция изключва възможността да си човек и обратното. Но знаем ли достатъчно чрез човешкия си разум за природата на Бог или на хората, за да направим такъв извод? Мисля, че не. Единственият начин да познаем Божия характер е, когато Той сам ни каже и фактите предполагат, че Исус Христос е мястото, където се извършва това казване. Допускам, че въплъщението е парадоксално, защото ние не можем да го разберем. Но това не е противоречиво, защото не е глупост да се твърди, че е истина. Аналогията, която теолозите често използват, е, че физиците казват нещо подобно за природата на светлината. Може да се докаже, че светлината има качества както на вълна, така и на частица. Парадоксално е, защото ние по никакъв начин не можем да разберем как нещо може едновременно да притежава тези две качества. Но тъй като фактите за двете качества са противоречиви, Физиците потвърждават, че всъщност това е истина. Нещо подобно може да се каже за Троицата. Това не е вярване, че част от Бога е човек, докато част от Бога е на небето. Бог е дух и в този смисъл не може да бъде разделен. По-скоро това е вярване, наред с всичко останало, че Бог напълно съществува като трансцендентален баща, като превъплатен син, също и като дух, който обитава в сърцата на вярващите. Бог съществува и винаги е съществувал по три различни начина. Това е доктрината за Троицата. Това противоречие ли? Не, но е парадоксално. Не можем да разберем как може да е истина, но има достатъчно добри основания да се вярва, че е истина. И кой смея да твърди, че достатъчно познава природата на Бога, за да каже, че той не съществува по този начин? Всъщност, в книгата «Троицата и прогреса» се твърди, че на строго рационална основа човек може да поддържа мнението, че всяко правилно разбиране за Бог като себедостатъчен и любящ трябва да съдържа известна доза вътрешна взаимовръзка, което е точно поучението на доктрината за Троицата. Надявам се, че по подходящ начин съм отговорил на твоята теория и въпроси. Основната идея е, че доказателствата за възкресението и божествеността на Христос стоят или падат едновременно и няма нито едно основателно, рационално обяснение на идеята, че заключението, към което сочат тези доказателства, по принцип е невъзможно. Мога да усетя, че ти приемаш доказателствата несериозно. Искрено се надявам да продължим до достигането на единственото възможно заключение. Направи Исус Господ и Спасител на твоя живот.
Скъпи приятели, всички ние понякога сме скептични или разочаровани в определени моменти или аспекти на своя живот. Затова може би най-добре научаваме Божията воля в нашия път, Неговата промисъл, когато през нас преминава определен жизнен поток. Така че ние днес в втората част на нашата програма ще придружим Авраам в неговото пътуване към Мория и ще проследим израстването му във връзката му с Бог. Стигнахме до 15 глава на Битие. Ще ви прочета 13 и 14 стихове. Тогава Господ каза на Авраам: «Знайки, знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби, и те ще ги огнетяват 400 години. Но аз ще съдя народа, комуто ще робуват, и подир това ще излязат с голям имот».
Ако се вгледате отблизо, това не е кой знае какво обещание. Не казва ли всъщност Бог нещо такова? До тук добре, Авраме. Отдавна ми молиш за деца. Ще ти ги дам. След това ще допусна твоите внуци, правнуци, праправнуци да страдат като роби, някои от тях пред целия си живот, но пък праправнуците ти ще се освободят и ще придобият много имот. Не искам да прозвучи саркастично, казва авторът, но честно не мисля, че щях да си въодушевя особено от подобно обещание. С други думи, като се моля за разрешаването на един проблем, аз обикновенно го искам за вчера, но ако не и по-рано. А защо ще ми обещавате нещо прекрасно, което ще получат 4-5 поколения след мен? Каква полза имам аз? Аврам обаче изглежда доста доволен от Божието обещание. Най-малкото престава да спори, просто го приема. Това ми подсказва, че имам да израсна още малко в своето ходене с Бога. Все пак съм роден в епохата на неспродуктите, търсене забавно разрешение. Вероятно, хората от поколението на бейби бума в следвоенна Америка сме от най-нетърпеливите хора, крачили по лицето на тази планета. Ние сме тези, които превърнаха в милионери личности като полковник Сандърс и Дейв Томас, само защото откриха начин да ни поднесат обяд за 60 секунди по-малко. Ние сме първите, които считаме за свое неотменимо рождено право да бъдем излекувани от най-сериозните инфекциозни болести максимум за 3 дни. Ние сме първите, които решиха, че ако главоболието не изчезне до 20 минути, значи лекарството не струва. Не се молим за онова, което искаме да постигнат нашите праправнуци, кои са те в края на крещата. Вероятно, дори няма да знаят имената ни. Фактически искаме Исус да се завърне преди да остареем и да станем капризни, защото се боим, че ще ни е трудно да изтърпим неволите на старческия дом, в който изобщо нямаме желание да влизаме. Искам си проходилката веднага, а не другата седмица, ясно ли е? Този дрезгав старчески глас отехваш по стерилните коридори, моят ли е? Затова не мисля, че бих си въодушевил много-много от обещанието, което Бог дава на Авраам. Него обаче то не го притеснява ни най-малко. Това, което най-вече го интересува е, че наистина ще има деца. Как ще го направи Бог и какво ще стане с тях? Това не е негова грижа. Стига само да има деца. В онова общество да нямаш деца е голям позор. Проучването на погребалните обичаи при хората, сред които той живее, разкриват, че подсигуряването на следващия живот е важна грижа, с която се натоварва всеки желаещ да бъде спокоен, че всичко ще бъде както трябва. Затова, още при живе, всеки човек се заема с тази грижа лично. Не ме разбирайте погрешно. Не казвам, че Аврам непременно се увлича по модата на цар Тут, заръчайки на потомците си да напълнят гробницата му със съкровищата на Форт Нокс, което той да ползва в отвъдния свят. Само че обществото, в което сме родени, и поколението, с което израсваме, повлияват изцяло очакванията ни от живота. Сигурен съм, казва авторът, че Аврам не може да не забелязва как околните го презират за това, че няма деца. Може би дори стигат до там да го питат кой смята, че ще се грижи за духа му след като умре. Синовете са тези, които са длъжни да се грижат за храната, питието и останалите дарения, нужни да поддържат духа на баща им в отвъдното. Бащи, за които не се полагат необходимите грижи, обикновено се завръщат на този свят, преследват потомците си и дори отмъщават с опустошение на други хора. Затова общността иска да е спокойна, че за всички мъртви ще се полагат нужните грижи. Може би някой от приятелите му идват и му заявяват директно, че е длъжен да си потърси друга съпруга, след като вече за всички е ясно, че Сара е безплодно поле. Дали някой от рубините няма да е благосклонна към него, като знае колко е притеснен? Как точно излиза на сцената Агар? Наречена е египетската слугиня на Сара. Дали е нещо като бонус, който фараонът дава на Авраам едновременно с Сара? Или той лично я избира, докато е в Египет? Не искам да ставам циничен, като непрекъснато допускам най-лошо за Авраам, но все пак неговото ходене с Господа е едно израсване. В Битие 13 глава го виждаме да откликва на Бога с вяра или поне нещо повече от елементарна реакция за пръв път. А забележката му към Египет е дори преди това. Така че може Агар да е момиче, на което Авраам се спира като евентуална възможност тя да стане избраната, онази, която ще помогне за изпълнението на всички дадени от Бога обещания. Плодородното поле, в което животът ще покълни, стига той да го полее. Това е просто мисъл. Складирайте в някой чекмедже на съзнанието си, докато наблюдавате сцената на закуската след нощния завет между Авраам и Бога. Рано сутринта Сара излиза от чатрата си и вижда бъркотията, оставена от Авраам, окървавени части от животни, подредени така, че да образуват мистериозна пътека. Авраам идва при огнището да закуси и тя го поглежда с ръце на хълбоците. «Я кажи, с кого си сключил договор тази нощ?» пита. «Слугите ми казаха, че си заклал някой от най-хубавите добичета, но не са видели никого и не знаят с кого си правил договор». «Господ направи завет с мен», отговаря Авраам. «О!» След това единствено възклицание, Сара се връща към утрените си задължения. «Но думи не са нужни. Изобщо не искам да слушам за това, Авраами. Тази изтъркана песен съм е чувала. Този танц го играем от години. Не, не, не ми казвай. Нека отгадна. Споменал ти е нещо за благославяне на децата ти. Децата. Дори не споменавай тази дума». Слугите сервират закуската на Авраам, Сара я няма. Отишла е в шатрата си да си наплаче. След закуска той я открива там. «Бог отново ми говори за моите потомци», започва. «За това, че цялата тази земя ще принадлежи на тях, но този път беше нещо повече от обещание. Той ми се закле. Сключих ми завет. Знаеш ли какво означава това? Самият Господ направи завет с мен». Думите му срещат единствено стъклен, плуващ в сълзи поглед. «Може би до вечера трябва да опитаме отново», предлага. А тя леко кимва в отговор. Слугите забелязват, че Авраам върши ежедневната си работа някак с по-леки стъпки, по-енергично от обикновено. Късно след обед Сара извиква Агар и двете се осамотяват в нейната шатра далеч от очите на всички. Много думи прилитат между тях, но никой не успява да чуе достатъчно, за да разбере какво точно измислят те. След залез изгрява пълна луна и Авраам напуска кръга на мъже, налягали около гаснещия огън по-рано от обикновено. В шатрата на Сара гори съвсем малък светилник, но когато влиза, той моментално усеща, че има още някой. Поглежда въпросително жена си. «Слушай, давам ти слугинята си. Според обичаите на тази страна», изрича тя бързо. «Може би тя ще ти даде потомците, които ти обещава Бог». Изричайки това, се плъзва пред входа на шатърта и се стопява в заплашителната, наситена с очакване тишина на нощта. Как да постъпи Авраам? На какво друго да се опре, освен на Божиите обещания за бъдещето и на опита си от миналото? От една страна, според обещанията, той ще има син. От друга страна, опитът му припомня, че Сара не е успяла да се превърне в канал, по който да потекат Божиите благословения. От трета, досега Бог го е укорявал за всеки опит да се отърве от нея. Този път идеята е нейна. По никакъв начин няма да засегне честа й. Тя взема решението. Може би именно това Бог очаква жената, застанала на пътя на обещанието, да отстъпи и позволи Бог да работи. Пристъпва към Агар и пада в стария си капан, да разчита на човешки планове и човешка сила за изпълнението на Божиите планове. «Кой представител на моето бейби-бум поколение», казва авторът, «или на нашите деца, или на нашите внуци, възпитани да очакват незабавни резултати, ще обвини Авраам и Сара, че нетърпеливо пришпорват нещата?» Откакто напуснаха Харан с мечти за шумни и здрави бебета, които ще изпълнят очите им с весели пламъчета, изминаха 10 дълги години. Още колко търпение да проявят? Защо изпълнението на Божиите обещания така често идва бавно и мудно? Моето поколение постоянно се припъва в темата, която сме озаглавили «Забавяне на пришествието». Когато очакват Исус през 1844 година, нашите прародители наистина имат весели пламъчета в очите. А когато това не се случва след половин век, издават книгата «Пророчествата за Исус» с илюстрации, за да уверят още веднъж децата и внуците си, че макар да е минало много време и Исус още да не се е завърнал, в момента събитията без друго се приближават бързо към кулминацията на земната история. А в една книга, публикувана през 1897 година, Джордж Матисън цитира лутерански труд, с който потвърждава вярата си в скорошното пришествие. Колко бързо се развиват събитията през този век! Не виждате ли как великата драма на света приближава своя край и всеки миг можем да очакваме падането на завесата? Матисън продължава с цитиране на събития като циклона на 17 юни 1882 година, който навлиза 500 км навътре в щата Айова, сейки разруха и смърт по пътя си, и друг циклон през следващата година, който разрушава напълно 300 къщи в Рочестър, щата Миннесота, поврежда още 200 и убива 25 души, причинявайки щети за 400 000 долара. След като описва още знамения за края, приключва с апел към всички, които слушат. Великият ден Господен наистина е близо. Нека внимаваме на знаменията на времето, изпълняващи пророческото слово. Вече твърди дълго чакаме Бог да изпълни обещанието си към нас и мнозина започват да си питат дали в края на краищата ще го изпълни въобще. Съвсем естествено, някои християни решават, че ако искат някога изобщо да се здобият с небе, ще трябва да поемат нещата в свои ръце. И започват да трупат съкровища на земята, да се грижат за наследството на децата си. Дали отлагайки пришествието вече толкова време, Бог не изпитва търпението ни? Не и според 2 Петрово 3 глава 9 стих. По-скоро закъснението си е част от Неговия план. Всъщност на изпитание е подложено Неговото търпение. И Той го проявява, като продължава да държи вратата на милостта отворена достатъчно дълго, за да се спасят колкото е възможно повече хора. Как стоят нещата при Аврам? Дали Бог не забравя раждането на сина му просто за да изпита неговото търпение? Едва ли. Напомням, че забавянето е част от Божият план. Отново и отново трябва да се учи стария патриарх, че не е негова работа да внася желаните благословения в живота си. Това се остава вярно, дори и след като синът на обещанието най-накрая се ражда. Бог чака, докато Сара стане прекалено възрастна, за да зачене и тогава прави невъзможното. Така Авраам може да се гордее за сина, когато е заченал, но не може да приема поздравление за приключването на операцията. Дали само заради доброто си сърце Сара предлага на Авраам слугинята му и да му стане наложница, или той е този, който я кара да смята, че е пречка за изпълнението на Божият план? Дали подмята случайно, че бездетство не може да е по моя вина, защото Бог изрично ми обеща деца на мен? Няма значение дали Сара предлага разрешението Агар, притисната от външните обстоятелства или не. То е както законно, така и съвсем логично, естествено за културата, от която произхожда. Според законите на тази култура, една слугиня може да ражда деца на господарката си и те се считат като законни деца на господарката й. Затова предлага на Авраам тази възможност. Прави крачка в страни, за да може съпругът й да докаже, че е способен да извърши своята част за изпълнението на Божиите обещания. И Авраам се хваща. Изкушението, пред което е изправен, е същото като в Египет и Герар, но този път с друга опаковка. Сега няма да продава Сара в робство и да си търси нова по-добра съпруга. Просто ще я захвърли на страна като счупена играчка. Ще я задържи при себе си, ще се грижи за нея. Фактически, според закона, тя ще продължи да бъде първа съпруга. След като започва да спи с Агар, резултатите идват почти незабавно и потвърждават подозренията към Сара. Агар доказва, че Аврам е истински 100% мъж, а самата тя почти веднага след зачеването си започва да злорадства. Накрая Сара се оказва по-малко почитана от рубинята си. Сега вече всеки узнава, че през цялото време проблемът е бил в нея. Новият блясък в очите на Аврам, докато гледа Агар, и нарастването на корема й, както и интересът на целият дом към рубинята, идват на Сара в повече. Законът не й позволява да изпъди слугинята си, но тя прибягва до нещо друго. Прави живота й толкова непоносим, че накрая Агар избягва. Нужен е цял ангел Господен, за да оправи бъркотията и да върне Агар в стана на Аврам, към който тя принадлежи. И за да се оправи мисленето на Аврам, е нужна личната поява на Бога. И така, детето на Агар се ражда и то, слава Богу, син. Бог позволява на Аврам да уповава на това доказателство за своята мъжественост. Но този символ на собствената си плодовитост и способност да изпълни Божието обещание, дори по-дълго отколкото е чакал раждането му, Аврам дава на момчето името Исмаил. Бог чува. В чест на неговата милост към Агар и към самия него. Всеки път, когато Сара вика детето за вечеря, името напомня на патриарха, че това дете е отговор на молитва. Цели 13 години Аврам държи Исмаил близо до сърцето си, повтаря му Божиите обещания спрямо него, напомня му отново и отново, че Бог е верен и стига само да извършим своята част, той винаги изпълнява обещанията си. Бог ще ни благослови, ще благослови целия свят чрез теб и мен, Исмаиле, защото извършихме своя дял да те доведем в този свят. Бог го оставя да вярва в това 13 години. Тогава решава, че е време отново да посети своя приятел и да изправи теологията му или поне да я подръпне в посока към истината.
Тиха, но спокойно сънувах чудеса, стоя в града Иерусалим при Божия му храм. Дочук децата пеят и заедно с тях запяха в хори ангели с нежни гласове, запяха в хори с нежни гласове. Ерусалим, Ерусалим, врати отвори и пей, Осанна в небеса. Сън смени се в миг замлък на всеки звук. Не чувах аз Осанна, запятого деца. В облак скри се слънцето, настана леден хлад. на холм самотен, аз видях издиг над Божий кръст и царят на все мира на него бе разпнат. Ерусалим, Ерусалим, ангелски песничок, осана в небесата, осана на твоя отца. Се измени сънят и аз видя пред мен небесния Ерусалим с отворени врати, реката на живота и Божия престол и всеки победил греха да влиза в града. Солнце не луна, звезды не бяха ножнита, а Божия та слава и спаваше.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио Голос на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с нашата поредица – еволюцията – голямата измама на хилядолетието. Със сигурност, повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология. И по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица се опитваме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харун Яхия, завършил е изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветила живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написал редица книги, статии, монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. В днешното издание на тази поредица ще поговорим малко за приказката на еволюцията, за прехода от водата към сушата. Еволюционистите твърдят, че безгръбначните морски организми, появили се през периода Камбри, в рамките на милиони години са се превърнали в риби. Но така както безгръбначните от периода Камбри нямат прародители, така няма и междинна форма, която да покаже, че между тези безгръбначни и рибите е имало еволюция. Трябва да отбележим, че между безгръбначните и рибите съществуват големи структурни различия. Безгръбначните имат твърда част, намираща се от външната им страна, докато рибите са гръбначни и твърдата част е разположена във вътрешността на тялото им. За осъществяването на една такава величествена еволюция е необходимо приключването на милиарди стадии. Ето защо би трябвало да са останали в каменелости на милиарди на брой междинни форми, отразяващи тези стадии. За да намерят тези въображаеми форми, еволюционистите в продължение на 140 години разравят фосилни слоеве. Съществуват милиони останки на безгръбначни, милиони останки на риби, но не са открити, но не е открита нито една останка на нито една междинна форма. Джералд Тод, палеонтолог и еволюционист, в статията си с заглавие «Еволюцията на белия дроб и произходът на гръбначните риби» изрежда следните въпроси, свързани с този факт. И трите класа гръбначни риби се появяват в фосилните слоеве внезапно, по едно и също време. Добре, но какви са техните корени? Какво е способствало за появата на тези толкова различни и сложни организми? И защо няма и помен от организмите, които биха могли да им бъдат еволюционни предци? Еволюционният сценарий отстоява тезата, че след известно време, по някакъв начин, и рибите излизат от водата. Превръщат се в сухоземни животни. Но съществуват много физиологични и анатомични фактори, които правят този преход невъзможен. Нещо повече, няма никакви фосилни доказателства, които да подкрепят приказката за прехода от водата към сушата. Еволюционистите твърдят, че един ден организмите, живеещи във водата, по някакъв начин и по някаква причина, излезли на сушата и се превърнали в сухоземни организми. Съществуват безброй много анатомични и физиологични фактори, които правят невъзможен такъв преход. Най-очевидните от тях могат да бъдат подредени в следния ред. Първо, понасене на тежестта. Организмите, които живеят в моретата, не се сблъскват с проблеми като този да носят тежестта си. Голяма част от тези, които живеят на сушата, обаче използват 40% от своята енергия, за да носят телата си. За да може едно водно животно, преминаващо към земния живот, да си осигури необходимата му енергия, е неизбежно развиването на нова мускулна и костна структура, но дори и тези комплексни структури е невъзможно да бъдат образувани чрез случайни мутации. Второ, задържане на топлина. Топлината на сушата се променя много бързо. и с много големи разлики. Едно сухоземно животно притежава такъв метаболизъм, че да може да се пригоди към резките топлинни разлики. В моретата обаче топлината се променя много трудно и разликите при тази промяна не са толкова големи, както на сушата. Един организъм, който притежава телесна система, подходяща за постоянната топлина в моретата, за да може да живее на сушата, е принуден да придобие защитна система, която да осигури минимални увреждания на температурните промени на сушата. Без съмнение, твърдението, че рибите придобили такава система чрез случайни мутации, веднага след като излезли на сушата, е абсолютна безсмислица. Трето, използването на вода. Важните за метаболизма вода и дори влага трябва да се използват ограничено поради оскъдните водни източници на Земята. Например, кожата трябва да е проектирана така, че да може да позволява отделянето на определено количество вода и в същото време да предотвратява прекаленото изпаряване. Следователно, организмите, обитаващи сушата, трябва да притежават чувство за жажда, нещо, което водните животни не притежават. Освен това, кожата на морските организми не е подходяща за живот на сушата. Четвърто, бъбреците. Поради обилността на водата в средата, която обитават, водните животни могат веднага, филтрирайки, да изхвърлят натрупаните в телата им излишни вещества и особено амоняк. На сушата обаче водата трябва да се използва икономично. Това е причината тези животни да притежават бъбрична система. Благодарение на бъбреците амонякът се съхранява, за да бъде превърнат в урина и при изхвърлянето се използва минимално количество вода. В допълнение, необходими са нови системи, които да подсигурят функционирането на бъбреците. С една дума, за да може да се осъществи преход от водата към сушата, организмите, които нямат бъбреци, трябва веднага да се здобият с развита бъбрична система. И пето, дихателната система. Рибите дишат, като поемат разтворения във водата кислород, който преминава през хрилете им. Те не могат да живеят повече от няколко минути извън водата. За да живеят на сушата, те трябва веднага да се здобият със съвършена белодробна система. Разбира се, всички тези драстични физиологични промени е невъзможно да са се появили в едно и също същество, в един и същи момент, и то случайно. Според сценария на еволюционистите, рибите произлезли от безгръбначните, по-късно се превърнали в земноводни организми. Разбира се, вие можете да предположите, че за този сценарий няма нито едно доказателство. Не е открита нито една вкаменелост, която да показва, че е съществувал организъм полуриба, полуземноводно. Робърт Керъл, виден еволюционист и автор на книгата «Гръбначна палеонтология и еволюция», неволно признава този факт, като казва: «Не притежаваме никакви останки на междинни форми между рибите и ранните земноводни». Палеонтолозите-еволюционисти Колберт и Моралес правят следния коментар относно трите основни класа земноводни – жаби, гущери и тритони. Няма нито едно доказателство, което би могло да покаже, че земноводните от палеозойската ера имат общ прародител. Най-старите известни нам жаби, гущери и тритони изключително много приличат на живеещите днес техни потомци. Но допреди 50 години се смяташе, че съществува вкаменелост на организъм между риба и земноводно. Тази фосилна риба, определена на 410 милиона години, в много еволюционни източници беше известна като несъмнена междинна форма. Еволюционистите твърдяха, че тази риба е преходна форма, която притежава примитивен бял дроб, развит мозък и готова за излизане на сушата кръвоносна и храносмилателна система и дори примитивен начин за вървене. До 1930 година тези тълкования бяха приети като безспорни от всички научни среди. На 22 декември 1938 година обаче в Индийския океан беше направено едно интересно откритие. В дълбините на океана намериха жив член от семейството на тази риба, който беше представен като междинна форма, чието представители са изчезнали още преди 70 милиона години. Безспорно, това беше голям шок за еволюционистите. Да намерят жив представител от плът и кръв на този вид. Палеонтологът-еволюционист Джей Би Смит казва: «Нямаше да се очуде толкова, ако бях срещнал динозавър на шосето». През следващите години бяха ловени повече от 200 такива риби и в други райони. Така както еволюционната теория не може да обясни основните групи организми като риби и влечуги, така не може да разясни и произхода на включените в тези групи видове. Например, костенурката, която е един от класовете влечуги, се появява внезапно за своята единствена порода си черупка в фосилните регистри. В един еволюционен източник пише: до средата на периода Триас, преди около 170 милиона години, нейните представители все още били много на брой и притежавали основните характеристики на костенурката. Почти липсват връзките между костенурките и котилозаврите, от които най-вероятно водят началото си. Няма никаква разлика между останките на древните костенурки и съвременните им представители. С една дума, костенурките не са еволюирали, а точно обратното. Те винаги са си били костенурки, по простата причина, че са сътворени като костенурки. Благодарение на всички тези открития за рибите, за костенурките, ние разбираме колко далеч биха могли да стигнат еволюционистите във фантастичните си тълкования. Противно на твърденията, тази прочута риба няма нито примитивен бял дроб, нито голям мозък. Структурата, която изследователите еволюционисти считат за примитивен бял дроб, не е нищо друго, освен една масна турбичка, намираща се в тялото й. Нещо повече, става ясно, че тази риба, наречена коелакант, представян като кандидат влечуго, готвещо се да излезе на сушата, всъщност е дълбоководна риба, която живее в най-дълбоките части на океана и почти не излиза на повече от 180 метра дълбочина. Надяваме се, уважаеми слушатели, че сме прибавили още една въпросителна във вашето съзнание. Още една причина, поради която да се замислите за истинността на библейския разказ за сътворението.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.